sestry a bratři. Jsem rád, že můžu být opět mezi vámi. Děkuji za pozvání, děkuji za milé přivítání. Přiznám se, měl jsem tohle datum 1. listopadu zapsáno už hodně dlouho v kalendáři, když jsme se tady na tom tak domluvili. Ale cestou jsem ještě jedna vzpomínka mnohem starší. Když jsem autem pomalu projížděl Benátky, tak jsem si vzpomněl svoji první návštěvu tady. Asi to bylo léto roku 86, když jsme s hradeckou mládeží jsem jeli na nějakou brigádu, asi jste dělali rekonstrukci modlitevny možná tenkrát. A jel s námi náš kazatel Jindra Kašper, který na Benátky nedal nikdy dopustit. A jeden z těch drzejších mládežníků se obět, když jsme vystoupili z autobusu, on se tak rozhledl a zeptal se: Jendo, prosím tě, Benátky, to je vesnice, nebo už to bylo povýšeno na městys? To neměl dělat. Celou cestu z autobusového nádrží, jak jsem k modlitevně si vyslechl přednášku o nejzajímavějších pamětihodnostech Benátek a o tom, jak to je velké a skvětající a krásné město. Tak to byla moje první vzpomínka, moje první setkání s Benátkami. A nyní už k tomu samotnému božímu slovu. Já bych vás dneska chtěl vzít na plavbu po Středozemní moři. Ale hned v zápětí podotknu, že nepůjde o žádnou romantickou plavbu zamilovaných novomanželů, ani o vysněnou dovolenou zámožného podnikatele na luxusně vybavené jachtě. Dnes totiž místy půjde i o život. Abychom se dokázali připravit na to téma a tu klíčovou myšlenku, abychom z toho dokázali pro sebe vytěžit co možná nejvíc, zkuste si vzpomenout na nějakou situaci, kdy jste se ocitli v nějaké skupině lidí jako outsideri. Kdy jste od samého začátku cítili, že sem asi nezapadáte. Například, mohlo jít o situaci, kdy jste se ocitli jako nováčci mezi zkušenějšími, jako velmi mladí mezi staršími, jako možná málo vzdělaní v nějakém profesorském sboru, anebo konec konců třeba jako křesťané mezi samými suverénními pohany. Předpokládám, že v takové situaci, když se do ní dostaneme, tak budeme někde v ústraní přežívat, abychom na sebe nějak neupozornili. Nemáme žádnou ambici vstupovat do dění nebo nějak tam cokoliv měnit a do toho zasahat. Já jsem si přímo vzpomněl na svoji situaci, když jsem ve svých asi 25 letech 2 roky učil angličtinu na soukromé střední škole. Tak jsem pochopitelně dostal místo v jazykovém kabinetu a kromě jiných tam byly 2 starší pánové, jeden angličtinář a druhý němčinář, oba asi kolem 60. A oba vlastně dostali možnost znovu učit poté, co jim to předchozí režim neumožnil. A barvitě si vybavu jedno ráno. Pan angličtinář, mám ho tady s velkým A napsáno, vešel do kabinetu a všechny přítomné pozdravil citátem ze Shakespeara. Všichni jsme překvapením strnuli, kromě kolegy němčináře, opět s velkým N, který aniž běhnul brvou a přestal dělat to, co právě dělal, odpověděl citátem Johanna Wolfganga Goethe. Aspoň tedy myslím, že to byl Goethe. Načež se rozvinul znamenitý dialog plný citátů z anglické a německé klasické literatury v originále, který by bez pochyby obstál na leckteré divadelní scéně. Jaká byla moje reakce? Já jsem se pomalu zasouval na své židli pod stůl, protože ten postoj těla vyjadřoval to, jak se cítím uvnitř a v mysli. Co já tady jenom pohledávám? A jenom, že zazvonilo na hodinu, tak to mě vysoudilo z toho, že jsem spadnul pod stůl úplně. Kdybychom byli na skupince, tak dám i vám přítost podělit se o nějakou takovou situaci, ale jelikož jde o kázání a možné je to není, tak si ji prosím jenom podržte v mysli. A teď už k tomu našemu příběhu. Budu číst ze skutků z 27. kapitoly. Skutky 27. Je tam poměrně obsáhlý příběh popisující Pavlovu cestu do Říma. Nebudeme tu kapitolu číst celou, ale jenom některé pasáže z ní vyberu. Takže její začátek, prvních 6 veršů. Skutky 27, čtu od prvního verše ve jménu Páně. Jakmile bylo rozhodnuto, že pojedeme po moři do Itálie, odevzdali Pavla a některé jiné vězně důstojníkovi, který se jmenoval Julius a byl od císařského praporu. Nastoupili jsme na loď z Andramiteja, která měla plout do přístavu v provincii Asii a vypluli jsme. Byl s námi Makedonian Aristarchos z Tesaloniky. Na druhý den jsme přistáli v Sidonu. Julius zacházel s Pavlem laskavě a dovolil mu, aby navštívil své přátele a přijal jejich pohostinství. Odtud jsme vypluli a plavili jsme se chránění Kyprem, protože vítr vál proti nám. Propluli jsme mořem podél Kilikie a Pamfílie a přišli jsme do Myry v Lykii. Tam našel důstojník loď z Alexandrie, která plula do Itálie a nalodil nás na ní. Tolik zatím ten úvod toho příběhu. Když tu kapitolu začínáme číst, tak mohli bychom s úlevou spolu s Pavlem říct konečně. Je to tak po dlouhé době věznění, výslechů i různých tajných úkladů se Pavel dočkal a díky tomu, že se odvolal císaři, tak nyní se vydává na cestu, jejímž cílem je Řím. A hned je možné vydat, že ta cesta bude dlouhá, náročná a dobrodružná. Tu první část absolvuje na menší lodi z Cezarie, která je doveze do Myry. Jelikož jsou to pro nás asi neznámá místa, tak mám tu mapku, jestli to můžu poprosit rozsvítit. Tak, děkuji. A ještě maličko doprava, tam je ta první část. Děkuji, takhle to asi stačí. Dneska sledujeme tu cestu, která je těmi oranžovými šipečkami, začíná vlastně v Cezareji a ta první část je vlastně na to jižní pobřeží dnešního Turecka. Tam jsme se dostali teď, to byla ta první loď, o které Lukáš píše. A součástí téhle zastávky je i téhle cesty zastávka v Sidonu, tam v tom pravém horním rohu, kde Pavel dostal možnost navštívit své přátele. Můžeme z toho usoudit, že Julius, důstojník, který měl tu Pavlovu deportaci na starosti, byl ohleduplný člověk se zdravým rozumem. Zajímavé je i to, že Pavel není sám. Čteme tady o jistém Aristarchovi z Tesaloniky a potom ho vlastně doprovází i Lukáš. Tím si může být jistý, protože celá ta kapitola je napsaná jako osobní vyprávění a navíc s mnoha různými detaily. Otázka je, jak je to možné? Jak to, že vězně mohou doprovázet jeho přátele? Přiznám se, bych to rád viděl, ale nevím. Jsou takové teoretické domněnky. Jedna z nich říká, že možná si tu cestu mohli zaplatit jako řádní cestující, a nebo teoreticky je Pavel mohl nahlásit jako své otroky. Ale, jak říkám, jsou to jenom možné spekulace. Kdo rád čtete nebo jste četl takové ty dobrodružné námořnické příběhy o pirátech, o korzárech, o dobývání nových území a objevování ostrovů, tak potom právě tato biblická kapitola vás může zaujmout. Lukáš podrobně popisuje směr větru, délku jednotlivých úseků, počínání námořníků, hloubku moře pod nimi, různá rizika, která jim hrozí a další podrobnosti. My jako suchozemci to asi nedokážeme dobře posoudit a ocenit, ale když se do toho textu zahloubal zkušený námořník James Smith, tak potom dochází k závěru, že, cituji, jde o dílo očitého svědka, který byl nicméně suchozemec, ale ne profesionální námořník. Žádný námořník by totiž nepsal tak nenámořnickým stylem A nikdo, kdo není námořník, by nemohl napsat vyprávění o morské plavbě s tak důsledně do sebe zapadajícími detaily, pokud by nebyl přímým pozorovatelem. Tak tolik tedy hodnocení odborníka ten Lukášův popis. Jak ta cesta pokračovala dál? V Myře, tedy na tom jižním pobřeží Turecka, našel Julius jinou loď, která měla plout do Itálie. A tak se na ní nalodili. Ta plavba potom pokračuje velmi, velmi pomalu a ten čas se tady ukáže být rozhodujícím faktorem. Nakonec se dostali na jih Kréty do přístavu, který má název Dobré přístavy. Tam vzniká dilema. Vítr byl slabý a ta rychlost, kterou se tam dostali, jim přinášejí potíže. Mají pokračovat dál nebo přezimovat? Podle tehdejších zvyklostí totiž musela veškerá plavba na otevřeném moři ustat začátkem listopadu. A my jsme je tu zastihli zhruba v polovině října. A při tomto rozvažování Pavel poprvé vstupuje do rozhodování. Přečtu 10. verš. Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velikou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. Je to poprvé, kdy Pavel vystupuje ze své anonymity. Poprvé, kdy se odvážil opustit tu svoji roli o postavení outsidera, který na lodi nic neznamená a nemá žádné slovo a vliv. Přichází svarování. Ale kdo ze zkušených námořníků by dal na radu nějakého vězně? Zdá se to být absurdní. A přitom asi netušili, kolik cest už má Pavel za sebou. Jenom ze samotné knihy skutků víme, že Pavel se plavil 11krát a absolvoval přitom vzdálenost asi 5 500 km. Navíc víme, že se narodil v přístavním městě a kniha skutků ho poprvé popisuje v Jeruzalému. Je možné, že těch plaveb absolvoval ještě více. Na poprvé tedy Pavel zůstává nevyslyšen, ale o několik málo týdnů později si v duchu mohl říct, že na jeho slova stejně došlo. Kdyby byl škodolíbý, mohl větím popíchnout, ale v té době on už působil na své spolucestující úplně jinak. Přichází chvíle, kdy v tom přístavu najednou cítí slabý jižní vítr. A tak pojali úmysl, že se dostanou na východní pobřeží Kréty, tamže přečkají zimu a potom se vydají na další plavbu do Říma. Jenže přišel příliš silný vítr, který je odvál od Kréty daleko, dostali se na otevřené moře a situace se stává být vážná. Najednou už nebylo kde přistát, loď se ocitla ve velkém nebezpečí a před nimi jen otevřené moře. Někde na jih hrozí syrská mělčina, navíc se blíží zima a zásoby potravin nejsou dostatečné. Lodníci v těch dnech dělají, co mohou, a Lukáš to barvitě popisuje. A kde může, tam dokonce i sám vlastníma rukama pomáhá. Postupně šlo opět ochranných opatření v podobě vytažení záchranného člunu, ovázání lodě, stažení hlavní plachty, vyhození části nákladu a posléze i lodního vybavení. A nakonec pouze silou lidských paží 3 dny usilovně pracují, aby se zbavili hlavního stěží. Jsou už 11 dní na moři, bez pevné půdy pod nohama, v zimě, ve větru, v bouři. A Lukáš tuhle situaci popisuje, už jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. A přesně v téhle situaci podruhé vystupuje outsider Pavel. Ten, který měl být pouze transportovaným vězněm. Ten, jehož radu už jednou odmítli a dali mu najevo, kam patří jeho místo v této plavbě. On se přesto nedal odradit a přichází podruhé. budu číst od 22. verše. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, nebo nikdo z vás nepřijde o život. Jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu. Tak do té beznadějné situace Pavel přináší naději. Vyzývá vás, abyste nestráceli naději. Pocit strachu o vlastní holý život vyvažuje ujištěním: nikdo z vás nepřijde o život. Malomyslnost lodníků přebíjí povzbuzení. Buďte proto dobré mysli. Outsider Pavel. Ten, který měl mít na lodi poslední slovo. Ten, který měl celou dobu jen mlčet. Je to právě on, kdo mění náladu, pocity a postoje dva zkušených a mořem ošlehaných mužů. Od této chvíle se plaví ještě 2,5 dne. Bez nějakého přesného povědomí, kde vlastně mohou být. Bez nějaké jistoty, kdy, kde a jak tahle plavba skončí. Třetí noc zjišťují, že na blízku je pevnina. 27. verš. Když jsme byli hnáni po Adriatickém moři již 14. noc, kolem půlnoci měli lodníci dojem, že je na blízku nějaká země. Spustili olovnici a naměřili hloubku 20 sáhů. Kousek dále ji spustili znovu a naměřili 15 sáhů. Báli se, abychom nenajeli nějaká skaliska, a proto spustili ze zádi 4 kotvy. Toužebně čekali, až se rozejdou. Tak všichni netrpělivě čekají, co přinese ráno. Co prozradí svítání. Uvidí už konečně kousek pevné země? Nebo bude na místě dokonce přístav? A nebo to byl jen jakýsi přelud a neuvidí zase nic víc než jenom mořskou hladinu? Kdo ví? A v tomhle napjatém čekání, co přinese svítání, ve chvíli předtím, než se začne rozedívat, tak kdy možná ti bystřejší už se zorientují na obzoru, v tu chvíli přichází Pavel ještě jednou. 33. verš. Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil: už 14 dní čekáte na záchranu. Nic nejíte, jste ohladu. Proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně. Neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě. Když to řekl, vzal chléb, vzdal především díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabyli dobré mysli a přijali pokrm. Díky těm okolnostem měli v těch posledních 2 týdnech velmi málo jídla. Žili v neustálém napětí. Možná někteří z nich trpěli mořskou nemocí. Je také možné, že ty zásoby potravin byly řádně zvlhlé. Chyběly jim i fyzické síly k boji s bouří, stejně jako duševní síly k tomu, aby nepropadaly panice nebo úzkosti. A Pavel bere do rukou chléb, vzdává díky a rozdává. Podobá se Ježíši, záchranci. Vypadá to skoro jako večeře páně, ale není. Většina z těch lidí jsou pohané. Šlo o obyčejné jídlo posvěcené díku vzdání. Ale důsledek toho byl podobný jako třeba u večeře páně. Všichni nabyli dobré mysli. Nebyl to sice ještě úplně happy end, protože ráno, když loď uvolnili, připluli blíž pevnině, tak se přídí zabořila do mělčiny a tlak vody ze zadu začal pomalu drtit. A tak se plavci dostali ke břehu sami a neplavci s pomocí různých trámů nebo částí té bortící se lodi. Ale zachránili se všichni. Všech 276 lidí. Zachránili se díky obětavému nasazení všech lodníků, kteří vydali maximální množství sil. Zachránili se díky kormidelníkovi, který dobře odvedl svou práci. Zachránili se také díky boží ochraně, protože Pán Bůh chtěl, aby se Pavel dostal do Říma k císaři. A v neposlední řadě zachránili se díky Pavlově rozvaze, moudrosti a rozhodnosti promluvit ve chvíli, kdy jeho slova mohou něco změnit. Přiznám se, že mě fascinuje Pavlova role a ten jeho přístup. Nakonec ten, kdo měl být tím posledním na té lodi, dokáže svým přístupem toho tolik ovlivnit. Ukazuje se přitom, jak je Pavel vyváženým křesťanem, který spojuje duchovnost se zdravým úsudkem, který spojuje víru se skutky. Třeba jen to, že měl odvahu pomodlit se nahlas veřejně před těmi pohany. Pavel byl mužem ducha i mužem zdravého rozumu. Když vidíme, jak Pavel promluvil ve chvíli, kdy nemusel, a kdy to od něj ani nikdo neočekával, možná spíš naopak, tak jsem si vzpomněl na situaci, která mi to trošku připomněla. Stalo se to krátce před Vánocemi v Tesku. Všude spousta lidí, zmatek, napětí, nervozita. Když jsem pak byl u pokladny, tak ta paní pokladní, při tom, jak projížděla ten můj nákup, tak vyprávěla vedle stojící kamarádce o některých útrapách svého povolání. A byla to jedna nesnás vedle druhé. Ten můj nákup byl větší, jak to chvíli trvalo, tak jsem si to celé tak vyslechl. A potom, když mi vracela drobné, když se naše oči poprvé za tu dobu setkali, tak jsem jí řekl dvě slova. Hlavu vzhůru. A bylo evidentní, že něco takového vůbec nečekala. Přes všechny ty její útrapy se jí na tváři objevil nesmělý úsměv. Celou cestu autem jsem potom přemýšlel, co taková pokladní asi v této době může všechno od lidí vyslechnout. Že pracuje pomalu, že byla v regálu jiná cena, než tam markuje, že tohle zboží mělo být fakci, možná spoustu kritiky. Ale že by slyšela někdy slova povzbuzení. Asi to není její všední zkušenost. A říkal jsem si, co to stálo mě, možná chviličku přemýšlení, nadechnutí se a špetku odvahy. Protože takové věci mi nejsou úplně přirozené. Možná i my všichni zakoušíme nějaké chvíle, kdy si říkáme, měl bych nebo měla bych něco říct nebo něco udělat. Měli bychom, ale nakonec zůstane možná jen u té myšlenky. Tak jsem si říkal, co by se dělo s tou lodí, kdyby Pavel věděl, že by měl, ale kdyby také zůstal jenom u té myšlenky. Pravděpodobně bychom tenhle příběh už nečetli. A tak, když se někdy ocitneme v roli nějakého outsidera, někde mezi zkušenými, staršími, moudřejšími, nebo třeba i pyšnějšími. Když naším jediným cílem v té chvíli bude tu situaci mlčky přečkat, vzpomeňme si na Pavla. Na to, že on překonal svůj práh, že on vykročil ze zóny svého pohodlí a v boží síle přinesl naději, povzbuzení a ujištění. A kéž ten jeho příklad je nám inspirací, abychom také my jako boží děti a služebníci šířili kolem sebe naději, povzbuzení a ujištění. Amen. Zastupujeme teď píseň, ve které také se o naději zpívá. číslo 343 neseme zprávu o naději.